Olin peietel suures uhkes küünis. Taat ja memm võtsid mind ühes, kui neid peietele viidi. Taat kratsis küll kukalt minu pärast muretsedes, et mulle ehk see sõit üle liia väsitavaks saab, kuna olin alles tõusnud tõvevoodist. Eile alles laps mängis sängis, tekki all oma nukkudega ja täna veame ta kaugele Viljandi külje alla peiedele, toliseb Taat. Aga mina püüan teda lohutada. Tead, Taadu, peied on kippa, mina tahan küll sinna sõita. Ise ma päris õigest ei teadnud, mis asjad need peied on. Pöördusin memme poole ja küsisin temalt nii tasakesi, et Taat ei pidanud seda kuulma. Memm, mis on peied? Memm seletas siis, et peied on pidulikult kaetud laua ääres istumine pärast matuseid, kus siis süüakse ja juuakse selle inimese mälestuseks, kes maeti. Nõnda sai mulle selgeks, et see pole muud kui vägev pidu, kus süüakse kõige maitsvamaid roogasid ja limpsi võib nii palju juua, kui süda kutsub. Niisugusel pidul olen ma ennegi olnud koos issi, emme ja vendadega ja seal oli siis kipa. Memm oli juba autosse kobinud, kui Taat mind sinna tema kõrvale tõstis ja isegi kindad kätte toppis, kuigi oli kevadine aeg. Onu, kes autorooli taga istus, pani sõna lausumata mootori käima ja varsti vurasime Viljandi poole. Autos oli kena soe, kuigi väljas puhus kõle külm tuul. Mäe otsas, kus Viljandi linn nagu peo peal kätte paistis, astusime ühe suure uhke maja ees autost välja. Üks lahke onu juhatas meid ukses sisse astuma. Olime korraga toredas ruumis, kus peeglid rippusid seintel ja pehmed nahktoolid ootasid istujaid. Aga inimesed saginisid seal ja andsid üle riided ühe tädi kätte, kes need varna riputas. Taat viis ka minu ja memme mantlid selle tädi kätte. Sel ajal proovisin mina seda, kui mõnus on istumine sellistel nahktoolidel ja memm kammis peegli ees oma juukseid. Seejärel astusime teiste kannul ühte suurde saali. Seal oli pikk laud kaetud roogadega. Saali ühe seina ääres olid jälle nahktoolid, aga veel uhkemad kui need, millel proovisin istuda. Teises seinas olid kõrged aknad ja rõdu, kuhu oleks kohe tahtnud üles ronida. Selle saali lagi oli nii imeline, et see passiks ühegi toa laeks. See oli värvitud tumepruuniks, nagu tahmakord oleks seda katnud. Laes olid rist ja põiki puud ja kui need poleks naeltega teinedise külge kinnitatud, oleks need sealt juba ammugi kodinal alla langenud. Seal nende puude vahele olid lakke kinnitatud otse kui mingid ümmargused pesad. Ma vahtisin seda imevärki nõnda, et kael kippus kangeks jääma. Korraga seisis keegi noor tädi minu kõrval, kes mulle ütles, nüüd sa väike tüdruk oled sattunud suurde heinaküüni, mille laes on herilaste pesad. Neid on nii palju, hüüdsin kohkudes, aga ma ei näe ühtegi herilast. Varsti nad hakkavad lendama, ütles tädi naerdes ja asus oma kohale laua ääres. Siis tuli Taat ka mind lauda viima. Ta märkas mind üles vahtimas ja küsis, mida sa seal näed? Taat, varsti hakkavad erilased lendama. Kus? Päris Taat kohkunud. Siin samas, vaata kui palju erilaste pesi on selle küüni laes. Millise küüni? Küsis Taat midagi mõistmata. Noh, selle sama küüni siin, seletasin talle. See peale ei Taatki lage vahtima. Pead noogutades laususta. Tõepoolest see on küünilagi ja valgustus on peidetud otse kui herilaste pesadesse. Meistrid, meistrid. Taadu, nõndad herilasi sealt ei tule? Täna küll ei tule. Võime rahulikult lauda istuda, julgustas mind Taat. Inimesi oli nii palju peietele tulnud, et mina pidin istuma memme sülle ja temaga ka samalt aldrikult sööma. Morssi jõin ma aga pisikeses klaasist, millest teised viina jõid. Memm ja Taat viina ei joo. Nõnda olid nende mõlemad klaasid minu päralt. Kui olen kõhu täis söönud, läksin selles küünis luusima. Piilusin korraks kööki, kus tädid valgetes kitlites askeldasid, katelde juures ega pannud mind tähelegi. Sealt läksin seina äärde nahktoolile istuma. Aga sellel polnud suurt mõtet. Tekkis kange tahtmine üles rõdule ronida. Kui olin juba viimasel trepiastmel, seisis korraga minu kõrval see sama noor tädi, kes mind nende herilase pesadega kohutas. Ta ütles, nii kõrgel on kahekesi kindlam käia. Ta arvas vist, et ma sealt võiksin kodinal alla kukkuda. Ma ei ütlenud talle ühtegi sõna, kui ta mu käe oma pihku võttis. Seisime kahekesi kõrvu suure akna all, kus nägin suurte puhude taha peidetud Viljandi järve. Otse akna all uulitsal losutas vana veoauto, millel kallal kobistasid kaks onu. Kui olime küllalt aknast välja vahtinud, pöörasime ümber ja tulime rõdu kaitse võre äärde, just memme ja taadi kohal. Taad tegi mulle alt vinka-vinka, ega manitsenud nüüd üldse maha tulema. Rõdul olid ka lauad ja toolid, aga mitte nii uhked nagu all küünis. Ja küsisin tädilt, no kes siin söövad? Tädi vastas, juu need siia tulevad, kes kõrgust ei karda ja kelle pea ei hakka ringi käima. Ma mõtlesin, et see oleks mulle paras paik söömiseks, kuna mina ei karda ka puu otsa ronida ja pea mul ringi ka ei käi. Ta pole ju ratas. Aga ma ei ütlenud tädile midagi, ka mitte seda, et tema jutt herilastest oli tühi jutt. Enne kui ma rõdult maha jaksasin tulla, olid memm ja taat lauas tõusnud ning jäid keset saali seisma, et inimestele laulda. Ma nägin küll, et memm sõrmega minu pole viipas. Küllab ta tahtis ka mind laulma kutsuda, aga ma ei julgenud alla nende juurde minna, kuna nad seisid otse ühe erilase pesa all. Ja kes teab, äkki lendab siiski mõni herilane sealt alla ja nõelab mind kurjasti. Ma olen seda tunda saanud, see on jäledasti valus. Memm ja taat tulid ilma minutagi laulmisega hästi toime. Seejärel istusid nad veel natuke aega lauas. Taat vaatas tihti lugu kella. No, sellest ma sain aru, et ta tahtis juba ära minna. Kui nüüd üks tädi oli midagi memmele kõrvas osistanud, tõusid nad lauast ja laulsid veel ühe laulu. Sumin laua ääres ei vaikseks ja mõned tädid pühkisid silmi. Siis tegi taat kõigile kummarduse ja ütles lauars istujaile. Suur tänu, meie peame nüüd bussi peale minema. Kui ma seda kuulsin, tulin vudinal trepist alla. See noor tädi astus igaks juhuks minu kõrval, et ma ei komistaks ega kukuks. Ta aitas mulle ka mantli selga. See sama onu, kes meid sellesse uhkesse küüni tõi, viis meid oma autoga ka bussipeatusesse. Sinna sai nii pisut maad, et ma oleksin sinna ka jalgsi suutnud minna. Kuid autos oli mõnus ja soe oodata bussi saabumist. Taat seisis mäenõrvakul vinge tuule käes ja vahtis muud kui teed pidi alla, nagu võluks sedasi bussi kiiremini kohale. Memm kutsus teda mitu korda autosse istuma, aga kui taat on midagi pähe võtnud, siis ta seda ka kangekaelselt teeb. Tulgu kas või nohu kallale. Kui viimaks bussi katus paistma hakkas, andis ta meile märku. Ütlesime onul aitäh ja kobisime tema autost välja. Kui jõudsime memme taadi koju, olin üsna väsinud, kuid haigeks enam ei jäänud. Aga hommikul ütles memm, et ma olla öösel kõvasti köhinud. Minust võib isegi kiir jooksja saada. Kui see võimalik oleks, ma lippaksin hommikust õhtuni. Kõik mu vennad on kõvad jooksjad. Naatan on jäle vastupidav, Markusel on pikad koivad ja Siimon lidub nõnda, et jalgu pole nähagi. Ma rääksin alles pudi keelt, kui mu vennad viisid mind Mustla kooli staadioni jooksurajale. See oli väga põnev. Seal staadionil polnud ühtegi hingelist peale meie. Ainult üks suur kõrb hobune sõi seal rahulikult rohtu. Olime ka taadi nõusse meelitanud. Temas sai meie võistluse vahekohtunik. Naatan ja Markus mõõtsid välja jooksuraja. Kaevasid hüppekastis liiva pehmeks ja pissid maasse kaks oksa kõrgushüppenööri hoidmiseks. Kui kõik ettevalmistused olid tehtud, võis lahti minna võistluseks. Kõigepealt kamandas taat meid 60 meetri jooksu stardijoonele. Jooksurada ise oli küll nii lai, et me viiekesi sinna kõrvuti mahtusime. Seisime seal vanuse järjekorras. Naatan, Markus, Hanna, Siimon ja mina. Tõnis ja Märt suvitasid Klooga rannas. Seepärast nad puudusid meie rivist. Enne kui me jooksu pissime, õpetas Taat, kuidas me jooksu ajal peame käituma. Kõigepealt pidime stardijoone taga laskuma vasakule põlvele, millega stardipaugu järel hoogu anda stardijoone tagant välja kargamiseks. Joosta tuleb elu eest. Teistele ei tohi jalga komistamiseks ette panna, ega hammastega kintsu karata. Poisid naersid, sest nad pidasid seda Taadi vändu jutuks. Kui Taat küsis, kas olete aru saanud, kossid nad kooris, oleme küll. Siis kamandas Taat, võistlejad kohtadele. Ruttu sibasime kõik stardijoonele. Siimon tiris mind kätt pidi, kartes, et ma pole asjast õiget tolku saanud. Laskusin nagu teisedki vasakule põlvele ja jäin ootama järgmis käsklust. Korraga hõikab Taat, nagu poleks ta mind üldse tähelegi panud. Kus see pisike Maarja on? Kuulsin küll Taadi hõikamist, kuid ma ei teinud sellest väljagi. Pole ma ju kellegi pisine Maarja, sest ma ei pissi enam ammugi püksi. Ma ei vaata Taadi poolegi. Miks ta nii rumalasti hõikab? Siis Hanna püüab asja siluda ja toriseb. Taat, kas sa oled pime? Maarja on siin samas Siimoni kõrval. Ah, see väike punapõseline kera ongi Maarja, ühmab Taat ja tõstab käe üles. Valmis olla, tähele panna, läki! Ja see läki tuli koos sellise laksuga peopesale, nagu püst oli pauk. Poisid panid otse kohe sellise tuhinaga lippama, et võttis mul silmad kirjuks. No ega minagi passima jäänud. Sirkasin neile järele nii kõvasti, kui jalad võtsid. Peaaegu oleksin Hanna kandu puudutanud. Taat vaatas ka kella pealt aega. Kuid ainult minu aega sai ta täpselt mõõta, kuna ta minu kõrval jooksis finishi jooneni. Ma olin küll kõvasti väsinud, aga poisid õhutasid mind lõpuni jooksma ja mul ei sündinud alla vanduda. Taat tõstis mu finishi joonelt otse enda sülle ja kallistas kõvasti. Ehkki nad kõik olid minust nobedamini jooksnud, ütles Taat. Sinust mu pisike tüdruk võib isegi kiirjooksja saada. Ma oleksin tahtnud Taadile ütelda, et Siimon on juba kiirjooksja. Aga Taat ei saa hästi aru minu rääkimisest. Ma nägin küll seda, kuidas Siimon lippas mööda 20 tarvastu poisist, kui peeti laste spordivõistlust sel samal Mustla kooli staadionil. Siimon ei saanud esialgu õiget sotti, millal ennast stardijoonelt lahti rebida. Aga kui ta märkas, et kõik poisid juba lidusid, pani ta nagu kera välk teiste kannul ajama ja jättis varsti terve selle karja oma selja taha ning oli finishis esimene. Küll nad vahtisid ja imetlesid seda võõrast poissi, kes oli nii vahvasti sibanud. Onud, kes seda võistlust korraldasid, küsid Siimonilt, kuidas ta nimi on, ja andsid talle diplomi. Aga Taat meile diplomeid ei annud. Ka mitte Naatanile, kes oli meist kõige nobedam. Et me võiksime iga päev treenida, ehitasid mu vennad memme Taadi krundile jooksuraja. Nad tassisid heinamaale palginotte, laudu ja planke, tegid tõkkeid, millest tuli üle hüpata, panid plangud pukkidele, millest tuli üle ronida ja mõtlesid välja igasuguseid vigureid, et oleks ainult raskem seda rada pidi joosta. Et nad nimetasid seda tervise rajaks, pidid memm ja Taat sellel ka turnima, kuna nemadki tahtsid terveks jääda. Ainult Taat torises iga kord, kui poisid ta sellele rajale sikutasid, siin murra ju oma kondid kahe korra, mis tervis see siis veel on, mida sa siin nende palginottidel taga ajad. Taat on juba nii vana ja koba, et temast pole enam ei jooksjatega hüppajat. Mem lippab veel meiega võidu, aga Taat passib veel ainult vahekohtunikuks. Kui mem ka ära väsib, siis ei jää mul muud üle kui koos Hanna ja poistega rebida, et minust võiks tõeliselt saada kiirjooksja.